Iezeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Nebūs melots, ka Kurzemes kods otrdienās ir mans mīļākais Kurzemes kods, jo tad pie manis viesojās kāds kurzemnieks, kuru tad es dikti un daudz par visādām lietām izprišņāju. Un tā šodien pie manis ciemos ir liepājnieks, mākslinieks Guntis Otaņģis. Sveiks, Gunti!
Paldies par uzaicinājumu. Sanda, paldies. Liepājā viss tas pats notiekās Ņujorkā, Tokijā, aizputē, Daugavpilī. Tātad es pārstāvu mākslas pasauli.
Mākslas pasauli. Nu, runā tā, ka vecākiem nav briesmīgāka likteņa kā tas, ka bērns izvēlās būt mākslinieks. Bet tu esi mākslinieks, jā?
Jā, nedaudz tā kā kalambūrs varētu būt tā. Briesmīgi ir tie vecāki, kas grib izvēlēties savu bērnu likteņus.
Arī vai ne?
Jo šis jautājums nekad netiks neatrisināts un vēl pa viņu runāt, kāpēc cilvēki kļūst par māksliniekiem, dzejniekiem, nu, kas vēl literāti un čellistiem gal galā, jo skatāmies mākslas vēsturi, tur gan brīnišķīgas ielas meitas ir nodarbojušās ar mākslu, gan vācu virsnieka dēli, gan Gogēns stāsts ir brīnišķīgs, ja, kas bija bagāti ieprecējies, tā viņam apnika viss tas bluriķis, paņēma aizbraucu steitīgi gleznot, atbildes nav, es arī nezinu. Faktiski man likteni izšķīra matemātika, pareizi sakot, visādi caurules un visādas formulas, kas man drebināja, kur no agrīniem gadiem, nu, te jau nebija cits nekādas iespējas, vai nu kļūst pa advokātu vai pa mākslinieku. Nu, es labāk izdomāju, kāpēc man būtu advokātam, ja es varu būt mākslinieks.
Vai ne, tas jau izklausās skaisti.
Paldies, mīļā.
Nē, bet mākslinieks, tā ir profesija?
Es nemāk atbildēt, parasti jau saku tā, kad, nu, it kā dzīvesveids, bet dzīve tā ir nekā mēs paši esam viņu izveidojuši tādu, kad faktiski tā ir kaut kāda, es viņu sauc par frekvencēm faktiski, kaut kāda līdzsvara, kaut kādas frekvences starp kaut ko un starp kaut ko, starp ko es nezinu, vai tās frekvences arī nezinu, tas ir kaut kāds... Kadreiz teicu, vai ne, alternatīvs vai undergrounds, tā nekas tāds nav. Un es pārstāvu brīnišķīgu mākslinieku grupu, kas saucas FAG, angļu valodīgi priecājas par šo.
Jā, nu, bet principā fon art grupa.
Jā, fon art grupa.
Tas, jau tikai saīsnēm.
Jā, tas ir abreviatūra, un kāpēc fon art grupa? Tāpēc, kad mūsu mākslinieku grupa bāzējās Fontaine viesnīca, tur mums ir arī studija. Un ko es to gribēju teikt, kad... Es nemāku pateikt, kā notiek ar citiem cilvēkiem. Mēs faktiski nekad nerīkojam sapulces mākslinieku un nekad nerunājam par tādiem tematiem, kas ir māksla, kas ir īsta māksla. Man liekas, arī mēs citus nemēģinu aprunāt, bet es zinu, ka šajā tendence visā pasaulē, viņi sauc to par konkurenci. Mēs kaut kādam līdzsvarojam viens otru pasauli bez kāda. Un ja runā par ambīcijām, nu kas ir ambīcijas? Ambīcijas ir darbs. Nu, un ja cilvēks saka, es gribu, man vajag tās nekādas nav ambīcijas, tās ir augstprātība. Ambīcijas ir tādas, ja, ka nebūtu slikti, ja es varētu, un jāpierādās, kad varam. Mūsu manim līdzkolēģi, fegā, jeb fegisti mēs saucamies, darbi ir izstādīti daudzās valstīs. Mani darba arī gan Vācija, Amerikas Savienotās valsts, Kanāda, kur vēl kaut kur ir, bet ne par to ir runa par to, kad mūs ja nu vieno vai nevieno grūti pateikt, mēs dzīvojam sadzīviski ļoti rimti. Man ir daudz mākslas studijas, Ivona Kalita brīnišķīga māksliniece, viņa ir viesnīcas saimniece, Ulds Rubezs ir mākslas skolas pasniedzējs un arī viesnīcas nu, saimnieks, Dina Danostā bija administrātori, nu viņa iestājas mākslas akadēmijā, grafikas nodaļā ir Tesa Vermahere, jauna meitene, kas meklē savu vietu dzīve, un faktiski mūs vieno kaut kā tāda, ja ne filosofija, faktiski mēs ar sevīm bagātinām pasauli, un pasauli mūs bagātina. Mēs daudz ceļojam, mēģinām izprast izjūtas, kas varbūt nav ikdienā sastopamas, pāranalizējam, bet par īsto mākslu mēs nekad nerunājam. Ir jau arī cilvēki, kas izstrādājuši mākslas kanons, viņam tas ļoti patīk, mums nekāda kanona nav.
Nu labi, tad par jūsu dzīves filozofiju un to, nu es tad neapņemos šodien ar tevi runāt par īsto mākslu, tad mēs runāsim vienkārši par, nu, to, kā jūtamies, ja?
Mīļā sirsniņa, es parasti saku tā, Labdien, paldies, es jūtos labi.
Labi, ceru, ka arī šajā brīdī visi klausītāji jūtās labi. 11 un 16 minūtes brēzlaiks.
Kurzemē mājo? Saknēs un stāstos.
Un šodien pie manis cīmos ir Guntis Otāņķis. Pati es viņu dēvēju par mākslinieku. Gunti, kā tu pats sevi dēvētu?
Nu, es sev sauc par dīdekli.
Dīdeklis.
Lai es esmu izgājis to ceļu mākslas skolas, mākslas bakalaurs, mākslas maģistrs, bet man patīk dīdeklis, jo es vadu vairākas mākslas studijas un gan man laiku, man iznāk arī, bet man patīk no cilvēkiem dabūt ārā to neticības sev un kaut kā latviešiem tā vienmēr iegājas, kad mēs esam tik kautrīgi, ka vienmēr sakam, es to nemāku. Es to nevaru, es to nesaprotu. Es saku, nē, mīļā sirds vai mīļais kungs, tā nav. Tu mazliet tā kā baidies, netici sev. Nu, un es, jā, es kaut kādīgi tā dīdu un man iznāk, jo daudz mani vakara studijas, studisti mākslas skolā iestājuši, mākslas akadēmijā. Un man par to ir prieks. Un mani pieņem, jo studijas skaits pieaug un pieaug un pieaug. Un, nu, laikam, bet darbs ar cilvēkiem, laikam, tas man ir kaut kādīgi, nu, asinīs vai kas, jo es strādāju arī Liepājas domas sociālā dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, un atkal šeit ir runa par tām, ko es saucu par frekvencēm, kad arī laikam šiem cilvēkiem esmu vajadzīgs un man viņi vajadzīgi, ne, varbūt kā enerģijas vampīri, bet mēs kaut kādīgi mākam saspēlēties. Un varbūt mana vērtība ir tā, kad es pie šādiem ļaudīm, es nesaku viņiem problēmas, viņiem brīnišķīgi pasauli, bet, nu, saucamē normālai pasaulē dažkārt ir grūti sazināties ar viņiem, kad... Jā, arī šeit mēs kaut kādu veidā frekvences stabilizējam, un es nekad neeju pie šiem ļaudīm ar mesiānismu apziņu. Redz, es pie jums esmu atnācis, es jums. Nē, mēs vienkārši esam cilvēki, un varbūt civilizācija šiem ļaudīm ir cita, varbūt vienādi mums ir. Es neuzskatu, tā ir diagnoze, bet es šos ļaudus vienkārši mīlu un esmu lepnus, ka man ir iespēja ar viņiem kopā. Es nesaku strādāt, būt.
Mm-hmm.
Nu, tāpat ir ar mākslām.
Nu jā, tad saprotu, ka tu neesi no tiem māksliniekiem, kas ieslēdzas savā studijā vienpatis, bet tu esi tāds cilvēks vairāk.
Tad tā laikam ir, jo galā es neatceros, vai tas bija maģistra darba aizstāvēšana vai bakalaura. Man arī bija... Pa maniem saktā esmu nekonceptuālis, konceptuālis laikam. Tā īsti nav. Bet jā, man nav svarīgi, man faktiski neinteresē neviena mana bilde. Tas nenozīmē, kad es saku, es neesmu pietiekami profesionāls, es to vēl nemāku, tāpēc es sev pārmetu par veikumu. Nē, vienkārši tās ierosas kaut kur nāk, bet tās nav iedvesmas, kad roķeli tur piedalās manējā. Bet es nezinu, kas tie tādi ir par tēliem, kas tie man arī neinteresē, jo kā ir glēzni pabeigt, manuprāt, ir viens vienīgs svarīgais moments, vai ne laikā pielikt punktu.
Kurā tad momentā tu vispār rodi gandarījumu tajā visā procesā?
Ja tev... Gandarījumu es tieši šajā procesā arī jūtu, vai ne, no kaut kāda, tas nav impuls faktiski, jā. Tas ir darbs, uzvēlkot kaut kādu punktiņu, bet nevis ejot bez sižeta, bez satura, uzvēlkot kaut kādu punktiņu, ka kaut kas veidojas, kaut kāds svītrs parādās, kaut kāds krāsa laukumi. Nu, tā tas veidojas, un es atkārtošos, es neuzskatīju manu darbu. Un kāpēc paraksts liek apakšā vienkārši tāpēc, lai cits viņu nepiesavinātas, mm-hmm. bet ne jau kā īpašuma tiesības.
Tas sanāk tā, ka tu tā kā no balta audekla vienkārši... Nu, nāk tas kaut kas, un tu vienkārši tev patīk tas process vērot, kā tur kaut kas rodas, pašam nezinot kas.
Jā, mīļotā, un kā es sāku faktiski dominēt vai ne pār to koncepciju domu, tad man vairāk tas pašam nav saistoši. Un es arī parasti studistiem saku, viņi saka, evo, Gunti, kā var kompozīciju veidot vai kas? Saku, mīļie, komponists, no kā viņš veido? Nu, ne no kā, no gaisa kaut kas varbūt ausīs skan. Nu, ar maniem tieši tas pats ir ar gleznošanu, kad, nu, vienkārši viņš kaut kā veidojās.
Nu, izklausās pat ļoti vienkārši. No malas.
Mīļā Sanda, te šeit varbūt ir vietā arī stāsts vai ne, par mūsu FEG, fan art grupu, kad izveidojās, es nemāku pateikt, kāpēc viņi izveidojās, es varu pateikt, kā viņi izveidojās. Tas bija pirms kādiem 4-5 gadiem mākslas skolā vakar studija. Dīna nāca pazīmēt, Irita nāca, Timbra brīnišķīga mākslinieca un rokdarbniece un Ivona nāca, Ulds strādāja mākslas skolā pa pasniedzēju. Un vienkārši, kāpēc veidojas tā grupa? Tāpēc, ka 8:00 vakarā mākslas skola taisīt ciet dežurants, kas ir vajadzīgs, un tad mēs domājam, gribas vēl pazīmēt. Bet tieši ir jautājums, kāpēc veidojas, kad acīm redzot, ka mēs esam tik dažādi, kad acīm redzot, es viņiem esmu vajadzīgs ar šādu pieeju. Es skatos, ka Ulds kā gleznojuši ļoti smalki, stilistiski ļoti interesanti. Ivona savukārt viņa runā ilgi ar darbiem. Ne jau balsīt, protams, bet tāda doma pasaulē. Dina savukārt ļoti rūpīgi kaut ko. Un acīm redzot, tas jau ir tas, kāpēc mēs esam tā, nu, kopā un nekopā. Kad acīm redzot, akal frekvences. Un Dievs pasaka, cik ilgi es pēc tam frekvencēm runāšu.
Nu, īstenībā nu, mums rādio patīk, ka tu runā par frekvencēm.
Jā, bet es nezinu, ko nozīmē frekvences. Man vienkārši patīk, kā skan tas
Jā, bet es domāju, ka tas arī tā varētu būt, ka tu noskaņojies apmēram. Ir cilvēki, ar kuriem tu noskaņojies uz viena viļņa, jo frekvence principā ir tāds radio vilnis, un tad uz tā viena viļņa jūs arī...
Jā, mīļās, ir sirsnīgi, tā
varētu būt. Varbūt, ka mēs esam atraduši tagad definīciju kaut kādai mākslai tavā dzīvē.
Nu, vēl mums jāatrod definīciju punktam, ja mēs to atradīsim, tā būs ideāli.
Mēģināsim. Katrā gadījumā mums tagad ir pievienojusies Ieva un nevelti viņa ir ieradusies, lai pastāstītu vēstis no Ventspils, kas arī tev kā liepājniekam droši vien būs interesanti uzzināt, kas tad ir netālu kaimiņos, kur zemē notiek.
Tā kā,
jā, nekavēsimies un laidīsim viņu pie vārdā.
Kurzemē mājo. Saknēs un stāstos.
Aizpļāpājos. Rītīgi aizpļāpājos. Mani šodien ciemos ir Gundis, Otaņķis mākslinieks, un mēs te sākām pļāpāt par to, kuri viņa darbi, kādi viņa darbi, sākām internetā skatīties, bet Gundis saka, ka nevar viņu tur tā nebez tā atrast. Netaisi portfolio, jā?
Jā, esam tāds, ka, nu, faktiski tas nav varbūt eksistenciālisms, bet man tā patīk, ja es esmu traks smēķētājs, atvainojos, man patīk tā, ka pelntrauki ir tukši un tīri. Tas tāpat faktiski ir, nu, varbūt arī dzīves tāds, ja ne moto, ja ne kredo, tā man patīk, ka manīmais pēdus nepaliek aizmanīm.
Bet kur tad var redzēt tavus darbus? Pastāst mazliet tagad, ja es tagad gribu aizbraukt uz Liepāju un apskatīties.
Liepāju tagad, es zinu, es Sandai stāstīju, kad vienu vai Liepāja Kurzemes zonā vienu izstādi es palaidu tautās pagājušajā gadā augustā, un tad zvan man ik pēc laika no viena ciemata, viens pilsētiņš saka, vai drīkstu izstādi pie mums, es saku, jā, mīļa, man patīk, kad to izstādi es neesam redzējis, nu, no pagājušajā gadā augustā. Tagad mums ir grupai FEG, trešā izstāde, Latviju biedrības namā, visu var apstīties līdz augusta beigām, un trešā izstāde ir mazliet maz stāstiņš pa pirmo, otro, trešo izstādi, bet pavisam īsti. Pirmā izstāde bija ļoti labi uzņemta, apmeklētā, daudz bija ārzemvies, jo Fontaine impērijā, viesnīcā ļoti daudz ir cilvēki no ārzemēm, muzikanti un tie visi mūsu draugi, protams. Otra izstāde bija, ar ko skumīga bija brīnišķīgs altāra gleznotājs Ēriks Pudzēns, īsti pirms mūsu izstādes atklāšanas nosalīka gāja bojā un tur ir tāda skaista leģenda, kad laika iepriekš Ēriks to laju pārdeva mūsu Uldim Rubezim un mēs tādu kā piemiņa izstādes vidū novietojam Ērika portretu un laivu. Un varbūt no tā ierosums ļoti šajā trešajā izstādē man patīk, kad ir viens viesmākslinieks Valdis Mackars. Un varbūt tā mums būs arī tā tradīcija. Trešā, ceturtā, piektā uz priekšu vienu darbu aicināsim arī kādam cilvēkam, nu kā viesmāksniekam eksponēt. Tur arī man trīs darbi ir. Un jā,
diezgan daudz, ņemot vairāk, ka jūs tos darbus izstādi tad no 2012. Gada, tagad jau trīs izstādes jums ir bijuši, diezgan aktīvi darbojaties.
Jā, gleznas ļoti daudz top un tas sagādā prieku. Nu, citam patīk skatīties televizoru un zupēst, ja? Nu, mēs tādi neesam neviens.
Gunda, sarunājam, ka pēc brītiņa, pēc nelielas komerciālas pauzes parunāsim vēl par to, kur tad jūsu darbs var redzēt.
Paldies, miļo sirds.
Kurzemes kāds? Atkodē Sanda.
Vienmēr esmu gribējis pateikt to frāzi. Esam atpakaļ ēterā. 11.41 minūte pie manis viesojās Guntis Otaņķis, mākslinieks no Liepājas, un tikko izrunājām par to, ka tātad jūsu mākslinieku apvienības Fon Art Group, jeb kā jūs paši sakat FAG, darbas līdz 31. augustam var redzēt Liepājas Latviešu biedrības galerijā. Tātad līdz tam laikam atpūta kājas uz sedziņas un sauļojieties Jūrmalā?
Nē, atpūta nav, jo brīnišķīgs pasākums būs no 15. Līdz 17. augustā un Fontaine festivāls. Nu, jāsaka tā, ka nu, viņš ir ļoti, ļoti populārs. Nu, ko tas nozīmē māksliniekiem? Māksliniekiem pirmkārt atkal tas ir rūpes, jo nu jau vai 4. Gadu, vai 3. Es īsti nepateikšu. Tātad pie mūzikas festivāla Fontaine mūzikas festivāla arī mākslinieka teltis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad ir Malberti, krāsas, to visu mākslinieku sagādājuši, mēs, fagisti, kādi kartoni un visi, kas piedalās festivālā un vēlas savus spēkus izmēģināt vienalga kādā mākslas žanrā, vienalga kādā sižetiskā risinājumā gleznot, zīmēt. Pirmajā reizē bija tāds šaubas, vai cilvēkiem būs interesanti, jo nāks skatīties muzikants, klausīties muziku, bet pusotrā dienā tika radīts 60 līdz 70 gleznas. Ja, protams, uz rīta pusi daži bija sagurušāk, tad bija skarbāki attēlojumi gleznās, bet tas nav svarīgākais. Svarīgākais tas, ka iesaistās visi viesi, jo īpaši, ja ir silts laiks, brīnišķīgs vakars, nāk ģimenes, bērni, ministri nāk dažādi uzņēmēji, un festivāls ir ļoti labs, zināmā mērā viņš ir tā kā alternatīvs, bet skaistākais jau tas ir, ja, ka tas ir tautas festivāls, tur nav neīpašas bargas, kā saka, uzvedības normas, es neteikšu, ka tā ir visa ļautība, bet, nu, cilvēki galvenais aicināt justies brīvi, tas pats svarīgākais. Un tur ar cilvēki jūtās brīvi. Un tas tiešām paldies visam, nu, mākslinieki, jā. Mēs mākslinieki faktiski jau nosakam to tonu arī.
Izklausās ļoti interesanti, nu, pienāk cilvēks un kaut ko uzglezno, bet man visvairāk liekas tad interesanti, kā tad to var novērtēt, kāds vispār tie mākslas pazinēji, kas raksta recenzijas par darbiem, pēc kādiem principiem viņi var novērtēt, jo tas ir tā brīža sajūtas, tā brīža tas triepiens viņš tāds ir un... Kas var novērtēt?
Atbildes nav, bet paldies Liepājas universitātes rakstniecības studijā, kur esmu iestājies, nu, neesmu beidzis, neesmu uzrakstījis maģistra darbu, bet šeit ir tieši jautājumi, vairāk ir par kritiku nekā tādu profesionālu, bet par intelektu, jo galgalā zinām, ka kritika var būt iznīcinoša, kritika var būt lobējoša, bet faktiski man prāt, kā kritikai vairāk jābūt tā kā intelektuālai spēlei. Bez kategorismiem, jo kategorisms, nu, ko nozīmē? Tas ir mans subjektīvais viedoklis, un, nu, neši jocīgs. Savu laiku es Liepāju laikrakstā Rīta Ekspress, man bija rubrika, saucās Toņu un Pustoņu, tur es rakstīju pa mākslu, un tamā redaktora galvenā vienreiz prasīja, Gunti, kāpēc tu ne pa vienu slikti nerakst? Es saku, pagaidi mīļā, bet es pa vienu nevienu arī labi nerakst. Viņa saka, nu, bet tekšu vajag kaut kādu kritiku. Es saku, mīļā sirsniņa, ja cilvēkam ir tik daudz dūšas, mums tomēr kopumā diezgan brīvai sabiedrībai parādīt sevi, izstādīt sevi, es domāju, nevienam nav īpaši vajadzības kritisēt un otrdzīt zemē. Protams, ja mēs lobējam un gribam savus draugus un paziņas redz dabūt caur, tad mēs, protams, varam rakstīt arī visādas briesmonības.
Izklausās ļoti labi. Es īstenībā šo pēdējo citātu par to kritiku, man liekas, varētu pat likt pēdiņās un rakstīt apakšā Guntis Otaņķis, lai cilvēki gadu laikā citē.
Paldies, mīļo sirsnī.
Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Pienākusi mums tā situācija, tas brīdis kopā ar Gunti Otaņķi, man šīs dienas vieži, kad ir jājautā. Gunti, tu esi kurzemnieks?
Jā, es esmu liepainieks, kaut vispārīgi, es parasti saku, esmu velnciemnieks. Tas ir tāds rajons Liepājā. Nu, diemžēl, cik esmu dzirdējis, tad no visiem oficiāliem papīriem viņš ir izsvītrots, un tagad viņš saucās kaut kāds enerģijas vai laumas vai kāds dinamo, tur rajons, to es nezinu. Bet, nu, protams, mēs velnciemnieks saprotam, pa ko ir runa, esam tātā kurzemnieks un velnciemnieks bez iebildēm.
Bet tad, kad tu, teiksim, ceļo pa pasauli un izstādi savus darbus un esi tā kā mākslinieks no Latvijas, tevī, kā tev liekas, ir kaut kāds tāds kurzemnieka rokraksts vai...
Es domāju, ka nē. Pats jau to nemanu, bet apziņas līmenī es vienmēr mēģinu kaut ko citu taisīt, un es ļoti negribu, kad man atpazīst pēc rokrakstu un teikt, ai, Gunti, tā ir tava bilde, bet no sevis jau prom neizmuksi, un jā, un cilvēki jau saka, jā, Gunti, tu atkal savādāks esi. Es gribu būt tāds savādāks, bet jā, es nedaudz arī paceļojos pasaulē, un jāsaka tā, ka varbūt ceļojumi iespaidā vai kā, kaut kādos pēdējos 4, 5, 6 gados es arī esmu sajūties kā liepainieks. Esmu visu mūžu dzīvojis Liepājā, Velnciemā, bet man tā pilsēta nav nepatikusi, nepatikusi dzīvoju, bet kaut kādos pēdējos 4, 5 gados es sajūtos, un es domāju, ka tas ir saistībā tieši ar maniem brīnišķīgajiem kolēģiem, fagistiem, fanart grupa, Ivona, Uldis, Dīna, Irita, Tesa, es domāju, ka tā tas ir vairāk.
Tāpēc, ja tas nozīmē, ka to kurzi...
Sanda vēl mīļā, un, protams, tā ir Liepājas mākslas un dizaina vidusskola. Ja.
Nā, tas nu tas, tas veido tev tā kurzemnieku sajūta. Man liels prieks, Gunti, tevi šodien bija satikt, un man tiešām bez lieku ļošanas jāsaka, ka bija ļoti interesanti tevi parunāties kā ēterā, tā arī, teiksim, tajā aizskadrā. Tā kā droši, ja tevi ar, var braukt uz Liepāju ar tevi runāties arī, ja?
Droši, tā tad fontēna, kā es teicu, mums ir studija, un Sandā, es varbūt esmu nedaudz paskarps kungs, ja ar to liekuļo, kaut kas neuzskat tev pa lieku, jebkurā gadījumā, man drīkst glaimot un komplementēt, man tas patīk.
prieks dzirdēt, es ceru, ka jums arī klausītāji bija prieks dzirdēt sarunā ar Gunti Otaņķi, jo viņš tomēr... Liepainieks, mākslinieks un tādas interesantas personības, tad vienmēr prieks dzirdēt. Mēs ar jums tiksimies jau rīt, kad atkal nodarbosimies dažādām štēlēm un tostarp arī atkodēsim Kurzemi. Lai jums šī diena izdevusies prieka pilna un lai nekāda rūktu viņā.
Raidījums Kurzemes kods. Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kurzeme. Par piederību un lepnumu, par cilvēkiem un mīlestību, par darbu un atbildību, par neiespējamo un varēšanu. Kurzemes kods. Kurzemnieka pasaule.